muži, října 1918, část pátá. V povídání o mužích, kteří se nejvíce zasloužili o vznik republiky, jsem se již zmínil o těch nejdůležitějších, tedy prezidentech obou a Milanu Rastislavu Štefánikovi. Bez jehož vlivu a známostí by možná ke vzniku samostatného Československa ani nedošlo, anebo by to dalo mnohem více práce. Povídal jsem i o Alojzi Rašínovi, který se zasloužil o ekonomickou soběstačnost Mladé republiky a o její rozvoj, i když za cenu nesmírných obětí, především pro prostý lid. Dnešní povídání začnu o dalším člověku, bez kterého si ani historii naší republiky neumíme představit. Tím člověkem byl Karel Kramář. Narodil se 27. prosince 1860 ve Vysokém nad Jizerou a zemřel 26. května 1937 v Praze. Byl českým a později československým politikem. Za trvání Rakouska-Uherska byl předákem Mladočeské strany. Za první světové války byl účastníkem odboje a po roce 1918 byl prvním ministerským předsedou vlády Československa a později byl dlouholetým předsedou Československé národní demokracie. Později, ještě později, se stal předsedou Národního sjednocení. Narodil se v rodině šikovného zedníka Petra Kramáře, který se vlastní pílí vypracoval v pozdějšího regionálně uznávaného a poměrně zámožného stavitele a majitele velké cihelny. Matka Marie, rozená Vorseďálková, pocházela z rolnické rodiny vysockých starousedlíků, také poměrně zámožných. Její dědeček, jenom pro příklad, byl ve Vysokém nad Jizerou dlouholetým starostou. Kramářovým se narodilo celkem 5 dětí, ale Karel byl jediným, který přežil. Ostatní zemřeli v dětství. Proto se na něho rodiče velice upěli a pro jeho další život požadovali, aby vystudoval i vzhledem ke svému nadání pro studium. Karel Kramář proto již v 16 letech rodinu opustil a studoval v Praze. Po reálném gymnáziu vystudoval bez problému právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Při studiu nemusel pracovat, byl rodiči finančně zajištěn a také po vystudování si ani práci nehledal a připravoval se na kariéru vysokoškolského pedagoga. Poté studoval na 5 zahraničních univerzitách. Ve Vídni vývoj rakouského státního práva, národní hospodářství v Berlíně, politické vědy v Paříži a Štrasburku a krátce i v Londýně. Doktorský titul získal v Praze v roce 1884. Jelikož se velice zblížil s Josefem Kaizlem, což byl významný profesor a politik Rakouska-Uherska, ale především s Tomášem Masarykem, který se tehdy ještě psal bez prostředního jména rodiny pozdější manželky, Kramář se dlouhodobě a pečlivě připravoval na politickou kariéru. Zásluhou finančních prostředků rodiny nemusel myslet na vydělávání peněz a tak rád a velmi často cestoval. Pro tyto cesty byl skvěle jazykově vybaven. Plynně ovládal 4 jazyky, ruštinu, francouzštinu, němčinu a angličtinu. Znal též i latinu. Z rodinných úspor si zakoupil tkalcovnu v Lipštátě a disponoval akciemi několika významných evropských podniků, které mu přinášely nemalé dividendy, takže bylo možno říci, že byl poměrně majetný. A majetek si později rozmnožil i velmi výhodným sňatkem s ruskou Naděžnou Nikolajevnou Apsikovovou, rozenou Chludovovou, dcerou velmi významného ruského obchodníka s vazbami na samotného cara. Takže jako věno Naděžda obdržela od otce několik prosperujících firem. Zásluhou přátelství s Masarykem byl i Kramář ovlivněn novým politickým směrem, takzvaným realismem. Pomáhal Masarykovi založit Českou stranu lidovou realistickou. Ještě za mladočechy byl Kramář v roce 1891 zvolen do Říšské rady ve Vídni a od roku 1894 až do roku 1913 působil také jako poslanec Českého zemského sněmu. Zatímco Masaryk od mladočechů velice brzo odešel, Kramář a Kaiser zůstali a stali se hlavními představiteli realistického umírněného proudu v této straně. V době, kdy se moci v Rakousku ujala vláda Kazimíra Badényho, mladočeši podpořili jeho reformy volebního systému a v roce 1897 dojednali i zásadní změnu úředního statutu češtiny. Byla to tehdy velmi známá Badényho jazyková nařízení. Tehdy, po tomto úspěchu poměrně, se ale mladočeši stali vyloženě provládní stranou. Jenomže právě pro zrovnoprávnění češtiny a němčiny prosazené Badényhem vedlo k pádu jeho vlády a další vláda Paula Gauche reformy opět zrušila. Přesto, že se vůči novým jazykovým a správním opatřením této nové vlády Kramář vymezil, ač mnoho mladočechů s vládou také souhlasilo, stal se přesto Karel Kramář roku 1897 předsedou mladočeské strany. Vůdčí silou tam byl však právě Kaiser a Kramář byl v jeho stínu a protože byl velmi ambiciózní, tak se mu to příliš nelíbilo a docházelo stále častěji k názorovým střetům mezi nimi dvěma. Došlo to až do rozepře. To když Kramář v roce 1898 otevřeně v parlamentu zaútočil na zahraniční politiku vlády, kterou Kaiser naopak podporoval. A jak by také ne, když byl v této vládě loajálním ministrem financí. Karel Kramář poté obhájil ve volbách v roce 1897 a poté i ve volbách v roce 1901 svůj mandát. Po smrti Kaisla Kramář převzal jeho vedoucí pozici ve straně a v roce 1905 se v mladočeské straně rozhořel spor, zda se vrátit a přijmout demokratické reformy či nikoliv. A podařilo se. V roce 1906 tak začala nová etapa provládního aktivismu mladočechů, nazývali to takzvanou pozitivní politikou. A v tomtéž roce Kramář odsouhlasil vstup mladočecha Josefa Fošta do předlitavské vlády a po následujících volbách do Říšské rady v roce 1907 byl Kramář opět zvolen a doporučil dalšího mladočecha, Františka Fiedlera, na post ministra ve vídeňské vládě. Karel Kramář v této době řešil i zahraniční politiku a přihlásil se k proslovanské činnosti, nazývalo se to tehdy novoslovanství, a byl to právě on, kdo zorganizoval 12. července 1908 v Praze Všeslovanský sjezd a podílel se i na obdobném sjezdu v Sofii v roce 1910. Před vypuknutím první světové války byl Kramář zastáncem federalizovaného Rakouska-Uherska. V jehož působnosti by už se spolupracovali slovanské národy, ale později, v červnu 1914, již vypracoval dokument s názvem Slovanská ústava, který již s existencí monarchie nepočítal a české země plánoval jako součást nově vzniklé Slovanské federace. Ta měla podle Kramáře zahrnovat kromě Čechů a Slováků také Rusy, Bulhary, Poláky, Srby a Černohorce. Tento dokument pak poslal carské vládě do Petrohradu a později tam i odjel. A možná i to mělo za následek jeho manželství s ruskou Naděždou Nikolajevnou Abrikosovovou. Za první války začal Kramář organizovat domácí odboj. Jeho cílem bylo osamostatnění republiky. Za to, podobně jako Rašín, Červinka a Zamazal, byl v procesu, který trval od 6. prosince 1915 do 3. července 1916 za vlastizradu odsouzen k smrti. Tento proces měl odstranit prakticky významné české politiky Kramáře i Rašína. Rozsudkem ztratil Karel Kramář, podobně jako Alois Rašín, mandát ve Vídeňské říšské radě. V lednu 1917 byl odsouzeným trest smrti změněn na 20 let žaláře, ale v červenci 1917 byl spolu s dalšími odsouzenými amnestován nově nastoupivším císařem Karlem I. Podle historika Otto Urbana by se stal v případě odchodu do zahraničí právě Karel Kramář pravděpodobně vůdcem českého zahraničního odboje, ale tím, že byl předtím zatčen a vězněn, se tímto vůdcem stal Masaryk, který v té době neměl zdaleka takové renomé jako Kramář, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Pokud by Kramář nebyl ve vězení, možná by prvním naším prezidentem byl právě on. Po návratu z vězení se po 3měsíční rehabilitaci, protože se vrátil s podlomeným zdravím, tak se rehabilitoval na venkově a pak se opět naplno zapojil do politiky a spolu s Rašínem inicioval sloučení Mladočechů a Staročechů do nové politické strany s názvem Česká státoprávní demokracie, kde se od března 1918 stal jejím předsedou. Národ vnímal jak Kramáře, tak Rašína jako mučedníky a Kramář se i díky této pozici v červenci 1918 dostal do funkce předsedy České národní rady. Ještě po 25. říjnu 1918, tedy velmi těsně před vyhlášením Československa, jej požádal Heinrich Lamaš, předlitevský ministerský předseda, zdali by Kramář nepodpořil jeho kabinet při vzniku federalizovaného Rakouska-Uherska. Jenomže v této fázi politického vývoje to česká strana už naprosto odmítla. V té době se již pracovalo na státních normách nové zamýšlené republiky. Při samotném vyhlášení republiky, tedy 28. října 1918, Kramář v Praze nebyl. V té době se právě nacházel v Ženevě, kde se konal sjezd vrcholných představitelů domácího a zahraničního odboje. A právě na tomto jednání bylo dohodnuto, že se Karel Kramář stane ministerským předsedou nové československé vlády a prezidentem, že se stane Tomáš Garrigue Masaryk. Kramář byl skutečně poté 14. listopadu 1918 vyhlášením Revolučního národního shromáždění zvolen prvním premiérem ČSR. Na stejné schůzi byl oficiálně zvolen Masaryk prezidentem Československa. Ve své nové funkci vedl Kramář československou delegaci na pařížské mírové konferenci, kde tvrdě prosazoval, aby vítězné mocnosti intervenovaly proti bolševické vládě v Rusku. Samozřejmě byl ovlivněn svou ženou, patřící mezi ruskou šlechtu, kterou fakticky Velká říjnová socialistická revoluce vyhnala ze země. A právě tady a kvůli tomuto požadavku se vyostřily vztahy mezi ním a Benešem. A protože měl na mezinárodním politickém poli Beneš přece jenom větší váhu, návrh Kramáře neprošel. Rozpor spočíval v tom, že na rozdíl od Kramáře, který by nejraději Rusko, vlastně tehdy to již byl nově vzniklý Sovětský svaz, vymazal z Evropy a izoloval. Beneš se naopak domníval, že bez svobodného Ruska nelze v Evropě zajistit mír. Tento Benešův postoj se ukázal být téměř prorockým, jak v době druhé světové války, tak i později ve válce studené. A jak historie ukázala, Kramář se tehdy mýlil. Karel Kramář zůstal předsedou vlády do 8. července 1919, kdy jeho vláda padla. Nejednalo se o volby parlamentní, obecné, tedy do místních a obecních zastupitelstev, ve kterých národní demokraté naprosto propadli. Karel Kramář tedy ve funkci velmi krátce a již nikdy v žádné československé vládě potom nepůsobil. A ještě jedna podobnost tady je s Alojzem Rašínem. Stejně jako ministr financí byl pro bídu obecného lidu nenáviděn i předseda vlády. Ale na rozdíl od Rašína a Kramář, atentát na něj, který byl spáchán ještě v době jeho premiérování 8. ledna 1919, přežil. Poté byl pouhým poslancem Národního shromáždění, a to až do své smrti v roce 1937. U Karla Kramáře byl velmi zajímavý i soukromý život, pro naše politiky poměrně neobvyklý, a tak se na něho podívejme. Z počátku své politické kariéry se Kramář stranil žen. Zvrat v jeho životě způsobila až ta vzpomínaná studijní cesta do Ruska v roce 1890. Tehdy se dostal do salonu tehdejší intelektuální elity, do rodiny Alexeje Alexejeviče Abrikosova, spolu majitele několika továren, konzerváren a dalších podniků. A tam také poznal jeho manželku Naděždu Nikolajevnu Abrikosovovou. Mimo jenom pro zajímavost, se narodila 30. září 1862. Rodina Abrikosových žila šťastně a měla 4 děti. A právě tato rodina pozvala Karla Kramáře, aby s nimi jel na letní byt na Krym. A tam se do Naděždy Nikolajevy bezhlavě a šíleně zamiloval. Když v roce 1892 Naděžda vážně gynekologicky onemocněla, zprostředkoval rodině Kramář pobyt ve Vídni, kde tehdy poslancoval, a zároveň operaci u věhlasného gynekologa, profesora Eduarda Alberta, který patřil k evropské špičce. Na rekonvalescenci po této operaci všichni, tedy manželé Abrikosovi a Kramář, odjeli do Alp. Domů do Ruska se však Abrikosov již vracel sám. Právě tam mu totiž manželka oznámila, že od něho, ale i od svých 4 dětí odchází a hodlá žít s Kramářem. A to bylo v roce 1893. S Kramářem se hodlali vzít, ale byl zde problém. Za prvé, Kramář dlouho před všemi svými známými tento poměr tajil a Naděžda žila v bytě poblíž vídeňského parlamentu, kam za ní Kramář tajně, aby nebyl spozorován, docházel. Onen problém spočíval v pravoslavné církvi, která nepřipouštila rozvod. Výjimku tvořilo jen to, když některý z manželů porušil manželský slib, ale viníkovi již potom nebyl povolen další sňatek. Podváděný manžel se neozýval. Až v roce 1898 se Naděžda dozvěděla, že její manžel má novou manželku, nebo milenku, a s ní i nemanželské děti, a proto podala žádost a počátkem roku 1900 manželství moskevský patriarcha konečně rozvedl. Svatba Kramáře s Naděždou se konala 17. září 1900 na Krymu v zámečku Gaspro hraběnky Paniny. A v jeho blízkosti si novomanželé později vybudovali letní sídlo, přepichovou vilu Barbo, jejíž architektem byl věhlasný Jan Kotěra. Tam pak každoročně trávili prázdniny až do revoluce v roce 1917, kdy byla vila zkonfiskována. Již předtím si však v letech 1911 až 15 Kramářovi postavili honosné sídlo v Praze na Hradčanech, na baště svatého Tomáše. Dnes je tato budova známá jako Kramářova vila. Manželství to bylo šťastné, ale bezdětné. Po gynekologické operaci Naděžda již děti mít nemohla. Je nutno vzpomenout ještě na jeden aspekt, a tím byla chorobná touha Naděždy po penězích a majetku. Její rod totiž pocházel ze zbohatlých nevolníků. Její dědeček, tkadlec Naran Chludov, získal svobodu a nesmírně zbohatl za napoleonských válek. A prakticky i jeho bratři všichni nesmírně zbohatli za obchody s armádou právě za doby těchto válek. Proto se Naděžda snažila vzdát za šlechtice, což se jí podařilo. Vzpomeňme na jméno šlechtice jejího manžela prvního, Abrukosova. Ale potom se stejně zamilovala do velice movitého a významného politika, protože i to ji lákalo. Její nevyrovnaná povaha, kramář ji všechno promíjel, ji hnala ke stále silnější touze po majetku. Když přišli o krymskou vilu, umínila si Naděžda, že chce náhradu a vymyslela si honosnou vilu v ruském stylu. Dneska je to známá jako Větrov ve Vysokém nad Jizerou. Byl to však nesmírně megalomanský projekt, který oba stárnoucí manžele finančně zrujnoval. Vilu nedostavěli a Naděžda nakonec zemřela dříve než Kramář, a to 3. prosince roku 1936. Byla pohřbena do krypty v pravoslavném uspenském chrámu na Olšanech, je znám též jako chrám zesnutí přesvaté Bohorodičky. A po 5 měsících byl vedle své nesmírně milované ženy pohřben i sám Karel Kramář. Po rodině Kramářových zbylo mnoho ceností. Po jejich smrti, jelikož neměli děti, bylo příbuznými Kramáře zatajeno mnoho vzácných, ale i historických věcí před státem, na které měl stát jako odůmrť nárok. Byly zde vzácné obrazy, rytiny, sošky a další cenosti. Původně byly tyto cenosti součástí společnosti Karla Kramáře. Ta byla však v roce 1947 zrušena a právě v této době byly sbírky zatajeny. Po roce 1948 však vše bylo zkonfiskováno a přišlo se na to a tímto prostřednictvím se vzácné Kramářovy sbírky dostaly do Národního muzea. Tam v archivu, tedy nikoliv jako vystavený předmět, spočívá asi největší diamantový šperk v historii České republiky. Diamantový náhrdelník Naděždy Kramářové. A nyní se podívám na politika, který se nám z podvědomí též jaksi vytrácí a domnívám se, že neprávem. Možná je to i tím, že se jedná o dalšího politika ze současné ciziny po rozpadu Československa, tedy ze Slovenska. Jedná se o Vavro Šrobára. Ten se narodil 9. srpna 1867 v Liskové a zemřel 16. prosince 1950 v Olomouci. Byl slovenským věhlasným lékařem, politikem a především byl ústřední postavou meziválečné slovenské politiky v Československu. Od roku 1935 byl profesorem Komenského univerzity v Bratislavě v oboru sociálního lékařství. Již na gymnáziu se vyznačoval panslavismem a byl ze všech škol právě proto z tehdejším Uhersku vyloučen. A proto gymnázium dostudoval v Přerově, maturoval v roce 1888 a odešel studovat lékařskou fakultu na Karlovu univerzitu do Prahy. Tady se stal členem spolku Detvan a pod vlivem Masaryka prosazoval čechoslovakismus. Zároveň patřil mezi jeho skalní stoupence. V roce 1898 začal ve spolupráci s Pavlem Blahou vydávat časopis Hlas, jehož 2 poslední ročníky v letech 1902 až 4 redikoval už sám. V roku 1906 kandidoval do Uherského sněmu a do roku 1918 přitom působil jako lékař v Ružomberku, který se díky jemu stal centrem slovenské politiky a protikladem tzv. Martinské skupiny. V roce 1918 byl kvůli politice krátce vězněn. V říjnu 1918 podepsal jménem Slováku zákon o zřízení Československého státu a byl v Mladé republice poslancem za Slovenskou národní a rolnickou stranu a později za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu, tedy za známé agrárníky, se kterými později tato strana totálně splynula. Vavroš Robár se stal prvním ministrem pro správu Slovenska. Jehož úkolem bylo zajistit politické a administrativně právní začlenění Slovenska do Nové republiky a kromě toho byl ještě i ministrem zdravotnictví a školství. V letech 1925 až 1935 byl senátorem Národního shromáždění Československa. Jak nastupoval fašismus a Slovensko se k němu stále více přibližovalo, Vavroš Robár se z politického života postupně vytrácel. V době slovenského klerofašistického státu stál v čele velmi malé skupinky protifašistického slovenského odboje orientované na československou exilovou vládu v Londýně. Do politiky se vrátil po druhé světové válce. V únoru 1945 byl krátce pověřen školstvím ve třetím sboru pověřenců. V roce 1946, krátce před celorepublikovými parlamentními volbami, založil Vavroš Robár Stranu svobody a byl jejím prvním předsedou. Po převratu v únoru 1948 se přidal ke Klementu Gottwaldovi a hned v únoru téhož roku se stal ministrem pro sjednocení zákonů ve druhé vládě Klementa Gottwalda. Jak se domnívá publicista Karel Pacner, Gottwald Šrobárovi nabídl tuto vcelku bezvýznamnou funkci hlavně proto, protože potřeboval mít ve vládě člověka spojeného s Masarykem a Šrobár ji ve své naivitě tuto funkci přijal. Vavro Šrobár zemřel v Olomouci, ale je pohřben v Bratislavě. A ještě jedna připomínka. Především proto, abychom si uvědomili, že současné střídání ministrů na jednotlivých rezortech není jen současnou praxí, ale je to známo i z historie. Vavroš Robár, tedy jako lékař, byl v letech 1945 a 1946 i ministrem financí, takže ministroval naprosto mimo vlastní vystudovaný obor. A máme tady dalšího slovenského politika. Je jím Matuš Dula. Byl to slovenský a později i československý politik, předseda Slovenské národní strany, předseda Slovenské národní rady a meziválečný poslanec Revolučního národního shromáždění a také senátor Národního shromáždění Československa za Československou národní demokracii. Narodil se 28. června 1846 v Blatnici a zemřel 13. června 1926 v Ružomberoku. Podílel se na založení Matice slovenské roku 1863 a spolu založil Slovenskou národní stranu, kde více než 40 let patřil mezi její přední představitele. Povoláním byl advokát a také v tomto oboru působil. Zastupoval například slovenské národovce v politických kauzách a podílel se roku 1885 na založení Tatra banky, kde zasedal v jejím vedení. Angažoval se i na dalších projektech, stejně jako navazoval kontakty s českými národoveckými politiky. Například v roce 1898 vedl slovenskou delegaci na oslavách 100 let výročí narození Františka Palackého a účastnil se i tzv. Luhačovických porad mezi Čechy a Slováky. V roce 1914 se stal předsedou Slovenské národní strany a téhož roku vyzval k sjednocení všech slovenských politických proudů do jedné zastřešující organizace. Tuto myšlenku zpočátku odmítal jak sociální demokrat Emanuel Hodský, tak i národovecký Milan Ivanka, stejně jako představitelé Slovenské ľudové strany. Přesto se však v květnu 1914 uskutečnila koordinační schůzka všech hlavních politických proudů Slováků a tak vznikla Slovenská národní rada. Ta sice během první světové války svou činnost utlumila, ale koncem války se utvořila nová, jejímž předsedou se stal právě Matouš Dula. Tato rada prosazovala vznik společného státu Čechů a Slováků u Masaryka. V roce 1917 začal na Dulu tlačit uherský předseda vlády Ištván Tisa, aby jménem Slovenské národní rady vydal prohlášení proti spojení Čechů a Slováků ve prospěch spojení s historickými Uhry. Dula to však kategoricky odmítl s poukázáním, jak se Uhry ke Slovákům, tedy Uhry jako země, ke Slovákům a jejich politické činnosti chovali za války. A tak Slovenská národní rada 30. října 1918, tedy dva dny po vyhlášení Československa v Praze, přijala pod Dulovým vedením Martinskou deklaraci, kterou se Slováci přihlásili ke společnému státu, k Československu. Maďarům se to nelíbilo. A tak krátce po vyhlášení samostatného Československa provedla maďarská armáda vojenský vpád na Slovensko. Dula byl zatčen a uvězněn. Bylo to počátkem listopadu 1918. Na Slovensko se okamžitě začala přesouvat česká armáda, kterou v té době tvořily naše zahraniční legie, aby Maďary teď již ze společného státu vytlačili, a zároveň se ale v Maďarsku změnila vláda. Do jejíhož cela se postavil Mihály Károly, který zařídil Dulovo propuštění z vězení. Po roce 1918 Dula zasedal v Československém revolučním národním shromáždění, kde byl profesí uváděn jako správce banky. Vedl tam od 11. července 1919 poslanecký klub slovenské delegace a z tohoto titulu byl jedním z místopředsedů parlamentu. Poté byl zvolen do senátu a v parlamentních volbách roku 1920 kandidoval sice za Slovenskou národní a rolnickou stranu, která se během 20. let propojila s republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu, a tehdy to teda byli agrárníci. Ale v senátu Dula zasedl v klubu Československé národní demokracie, která se v té době snažila vytvořit celostátní koalici s historickou Slovenskou národní stranou. Matouš Dula se poté ve 20. letech přiblížil k radikálně nacionalistickým stranám či formacím, jako byl například Klub červenobílých, které postupně přecházely k fašismu. Dula dokonce za tento klub roku 1922 podepsal výzvu tohoto klubu k veřejnosti. V závěru života i přes své trochu fašizující tendence zůstal i nadále předsedou Matice slovenské, když tuto funkci vykonával od roku 1919 až do své smrti v roce 1926. Dula zemřel v červnu 1926 v bytě svého zetě Petra Makovického a v posledních třech letech života velmi trpěl zhoršující se nemocí. Je pohřben na Národním hřbitově v Martině. Podívejme se teď na dalšího politika. O němž již byla okrajově řeč v cyklu o Štefánikovi. Byl to ten, který se neřídil Štefánikovými radami. Řeč je o Josefu Dyrichovi. Byl to politik staročeské strany, později agrární strany, účastník československého zahraničního odboje za první světové války, ale byl i dramatikem a spisovatelem. Narodil se 19. srpna 1847 v obci Borovice a zemřel 12. ledna 1927 v klášteře Hradišti nad Jizerou. Byl synem mlynáře, ale od mládí se zajímal o literaturu a od 70. let 19. století vstoupil do kulturního života jako autor veršů, ale také divadelních her. V letech 1870 až 73 spolu redigoval almanach Ruch. Publikoval pod pseudonymy Charvátecký, anebo Josef Josefovič. Brzy se však také zapojil do politiky a v roce 1884 získal poslanecký mandát ve Vídeňské říšské radě jako zástupce kurie venkovských obcí za obvod Mladá Boleslav a Nymburk. Později svůj mandát v roce 85 obhájil a působil jako poslanec do konce volebního období, tedy do roku 1891. Patřil mezi významné politiky staročeské strany. Po konci volebního období se z politiky stáhl, ale vrátil se v roce 1907, a to už jako člen agrární strany, a byl opět zvolen, stejně jako ve volbách později v roce 1911. Patřil k aktivním prosazovatelům české samostatnosti. Svůj mandát ztratil 25. září 1917 na základě dlouhodobé absence na zasedáních. Ani tam být nemohl, protože ho agrární strana počátkem května 1915 vyslala do Švýcarska za Masarykem, aby se aktivně podílel na zahraničním odboji a především k vytvoření československých legií v Rusku. Dürich byl dobrým diplomatem a tak toto pověření obdržel i od francouzské vlády a právě v Rusku se dostal do spolu se Štefánikem, protože byl zarytým prosazovatelem panslavismu. Na rozdíl od Štefánika, ale také od Beneše, se kterým se kvůli svým postojům též dostal do rozepře. Beneš se navíc obával, že by Dürich mohl prosadit tuto myšlenku v Rusku, ale tomu velice křivdil, neboť Dürich byl velice čestným člověkem a téměř v 70 letech neměl ambice se prodrat do čela naší vznikající vlády, jak se obával právě Edvard Beneš. V listopadu 1915 patřil, podobně jako Masaryk a další čeští významní politici, k signatářům prohlášení Českého komitétu zahraničního, který jasně formuloval myšlenku československé samostatnosti. Z tohoto komitétu se následně vytvořila již často vzpomínaná Československá národní rada, jejímž místopředsedou se Dürich roku 1916 stal. A právě zásluhou této funkce odjel v červnu tohoto roku opět do Ruska, aby pomohl mezi ruskými zajatci vybrat dobrovolníky pro vznik československých legií převážně ve Francii, což se mu podařilo i proto, že byl přijat samotným carem Mikulášem II., který vydal souhlas se vznikem legií z řad zajatců v ruských táborech. Josef Dürich byl tím člověkem, který ruského cara nejvíce ovlivnil k vydání souhlasu, tedy ještě více nežli samotný Štefánik. A potom přišel problém. Dne 29. srpna 1916 byl Dürichem podepsán a Štefánikem takzvaný kyjevský zápis, který uznával Československou národní radu za představitele celého odboje k vytváření legií, ale ruská vláda to odmítla jako akci řízenou ze zahraničí a vnímala ji jako narušení ruské státní suverenity. Na rozdíl od Štefanika, který odjel z Ruska, se Josef Dürich dostal do neřešitelné situace, kdy na jedné straně bylo jeho povinností zachování jeho členství v Československé národní radě, ale tím by pak ztratil podporu ruské vlády a nedosáhl by tak svého cíle, tedy založení a povolení legií. A nebo se mohl podřídit ruské vládě, aby zachoval původní plán a legie by mohly vzniknout. Byla tam ale podmínka, která byla problematická. Ruská strana, přesněji carská vláda, požadovala, aby byly československé legie finančně a organizačně pod kontrolou Ruska. Josef Dürich byl ve velmi těžké situaci. Na jedné straně měl úkol od Masaryka zajistit vznik legií, na druhé straně ta podmínka Rusů. Rozhodl se asi nejlépe, jak mohl. Podřídil se ruské vládě aby zachoval původní plán vzniku legií, které pak měly a mohly odjet do Francie. Proto v říjnu 1916 vypověděl kyjevský zápis a naštval tím neskutečně Štefánika a novým vrcholným orgánem nové československé akce v Rusku měla být 30členná Národní rada československých spolků v Rusy a členy této rady mělo schvalovat ruské ministerstvo vnitra. Existence této instituce měla umožnit vznik a výstavbu, tedy ošacení a vyzbrojení, jakož i financování československých jednotek v Rusku před jejich odjezdem na západní frontu. Roztržka mezi Dirichem a Štefánikem a Benešem měla za následek, že byl právě zásluhou těchto dvou mužů zbaven členství a funkce v Československé národní radě. Dirich v Rusku potom setrval až do roku 1919 a jeho zásluhou prakticky vznikly naše francouzské legie, které se významnou měrou podílely na bojích na západní frontě. Josef Dirich byl však vyřazen z politického života a jeho jméno, především Beneš, již nikdy nepronesl. A jak víme, Štefánik brzy zahynul, ale fakticky byl Josef Dirich tím, kdo se největší měrou zasloužil o vznik právě francouzských legií a jejich vybavení vším potřebným, ale i financováním jejich odjezdu na západní frontu, tedy do Francie. Svůj postup a jeho důvody se pak snažil ospravedlnit v knize, sám sebe snažil ospravedlnit v knize V českých službách. Především zásluhou T.G. Masaryka byl v roce 1920 Dirich oceněn a vyznamenán revoluční medailí jako uznání za přispění k vítězství, a to celou vládou ČSR. A ještě později, v roce 1923, byl přijat i prezidentem Masarykem a opět byl i jím velmi oceněn. A byl to právě prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kdo inicioval po smrti Dyricha v roce 1927 státní pohřeb v klášteře Hradišti nad Jizerou. Poslední dnešní osobností tohoto cyklu je člověk, o němž dnešní posluchači také asi příliš neví. A přitom patřil mezi pěticí mužů 28. října, je to František Soukup. Byl sociálně demokratickým politikem, novinářem a publicistem a povoláním byl právník. Působil jako poslanec Říšské rady, později Revolučního národního shromáždění a byl senátorem Národního shromáždění. A hned na počátku samostatného státu působil ve funkci ministra spravedlnosti. Narodil se 22. srpna 1871 v Kamenné Lhotě a zemřel 11. listopadu 1940 v Praze. Pocházel z rodiny Hostinského. Po gymnáziu studoval práva na České univerzitě v Praze, ale po dvou letech z ní byl vyloučen pro aktivity ve studentském pročeském hnutí, takže práva vystudoval na univerzitě ve Štýrském Hradci a teprve roku 1899 promoval v Praze. Politicky aktivní byl, jak jsem řekl, od mládí a měl zpočátku blízko k Mladočeské straně, ale brzy se s ní rozešel. A roku 1896 přešel do sociálně demokratické strany a stal se jejím čelným funkcionářem a redaktorem jejího deníku Právo lidu. A nutno je říci, že zde působil opravdu velice dlouho, od roku 1904 až do roku 1938, kdy byla tiskovina omezena a o rok později docela zakázána. V roce 1905 se hlasitě a silně postavil za rovné volební právo a za právo volit i pro ženy, tedy aby mohly ženy volit. V roce 1907 uspěl ve volbách a zasedl ve Vídni do lavic Říšské rady, kde působil až do roku 1911. Opětovně se zde objevil po volbách v roce 1913 a poslancem zůstal až do zániku monarchie. V roce 1913 byl jako historicky vůbec první sociální demokrat zvolen do pražského obecního zastupitelstva. Během první války byl aktivním odbojářem a v roce 1915 byl aktérem tzv. Knoflíkové aféry, kdy se rakouským úřadům podařilo neobratností právě Soukupa rozkrýt velkou část české zpravodajské sítě s názvem Mafie. Byl i krátce vězněn. Podívejme se, co to byla Knoflíková aféra. Když v zahraničí působil náš odboj, museli se domluvat i s odbojem u nás. Kurýrkou těchto zpráv byla Aloisie Linhartová, manželka jednoho z členů švýcarského krajanského spolku. Zprávy se musela naučit nazpaměť, ale pak bylo potřeba doručit dokument nazvaný identifikační důkaz, který prokazoval, že se v její osobě nejedná o policejní provokatérku. Tímto důkazem byla zašifrovaná zpráva na malém papírku ukrytém v dutině jednoho z knoflíků na jejich šatech. Nedopatřením a spoustou chyb se stalo, že jak Soukup, tak tehdejší vůdce sociálních demokratů Bohumír Šmeral se domnívali, že se právě jedná o policejní provokaci, a tak všechno schválně nahlásili policii. A nastalo zatýkání. Policii se totiž dostali do rukou seznamy odbojářů. A tak byla zatčena i Hana Benešová, Alice Masaryková, samotná Aloisie Linhartová a také František Soukup, kterého nakonec dostal z vazby právě Šmeral, který zatčen naštěstí nebyl. Všichni ostatní, a bylo jich opravdu dost, obdrželi 2. července 1917 od nového císaře Karla I. amnestii, protože byli odsouzeni k mnohaletým žalářům. Ale zpět k Soukupovi. Po této aféře se stal členem předsednictva a jednatelem Národního výboru Československa, ku podivu, a byl jedním z předních organizátorů převratu dne 28. října 1918. V první československé vládě Karla Kramáře byl ve funkci ministra spravedlnosti, ale jen v letech 1918 a 19 poté tato vláda padla. Od roku 1918 do roku 1920 byl také poslancem Revolučního národního shromáždění a byl zvolen jako jeho místopředseda. V parlamentních volbách v roce 1920 se neucházel o místo poslance, ale senátora a byl zvolen. V roce 1925 svůj mandát obhájil, stejně jako ve volbách roku 1929 a 1935. Byl tím pádem nejdéle sloužícím senátorem v historii první Československé republiky a v letech 1929 až 1939 byl předsedou horní komory Československého parlamentu, tedy Senátu. Politická kariéra Františka Soukupa zanikla koncem první republiky. Za druhé republiky byl velmi zklamán postojem socialistických stran v západní Evropě k Československu, včetně Mnichovské zrady, a usiloval o vystoupení Československé sociální demokracie ze socialistické dělnické internacionály. Po nástupu nacistů u nás v březnu 1939 byl okamžitě Soukup v Kolíně zatčen gestapem, ale byl zanedlouho popuštěn. Jenomže koncem roku 1939 byl opět zatčen a uvězněn v rámci akce na zavírání všech politiků první republiky. Po mnoha intervencích, jak okupačního prezidenta Háchy, tak i Aloise Eliáše, byl po několika měsících z vězení propuštěn, ale měl již tak podlomezené zdraví, že za několik měsíců na to zemřel. František Soukup byl dlouholetým senátorem parlamentu Československa v době, kdy ještě měl senát na rozdíl od dneška význam. Tehdy za první republiky bylo naprosto normálním jevem, že vlády padaly třeba jen po necelém roce, a právě tehdy přebíral funkci sněmovny senát a chod státu nebyl nijak narušen. Nebyly proto ani nutné úřednické vlády, jako tomu je v současné době, tedy vlády, které mají stejný politický mandát jako vlády vzešlé z voleb, aniž by úřednickou vládu kdokoliv volil. Mohou tudíž přijímat i dlouhodobě nezvratné zákony, a to i přesto, že je nikdo nevolil a právě proto, aby se tomuto jevu předešlo, měl prvorepublikový senát smysl. Na rozdíl od toho dnešního. František Soukup byl jeho dlouholetým předsedou a byl za svou práci mnohokrát oceněn. Vážení posluchači, to bylo dnešní pátá část, předposlední část cyklu Muži října 1918. Příští týden je na pořadu poslední šestá část. A teď si dáme opět 10 minut přestávku a ve 25, se omlouvám, ale já se musím mít trochu občerstvit a napít, tak ve 20 hodin a 5 minut už se tady bude těšit s vámi Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Neber mi sen a vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. A musím ti lhát, příteli můj, já svůj osud znám. Pak už jen snu věřit chce, když stoupíš na poslední most přes minulost. Zbyl mi jen sen, víš, můj sen o probdělých nocích. Byl mi jen sen, aspoň ve snu zažít ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. Aha, musím ti lhát, příteli můj, já svůj osud znám. Nesmím se ptát, ještě stopa, nebo už je tupá. Proč čeká mě podivný most přes minulost? Proč nesmím se ptát, ještě stopa, nebo už je tupá. Proč čeká mě podivný most přes minulost?